صباح الخير، مرحبا بكم كاملين معنا على يو راديو.
زي أمين وفاء محسن
جوكس دي انترفيوز
من 7:30 sur يو راديو.
Tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story. Je suis avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. On vous raconte tout et je démarre comme d'habitude la story d'Yel Kamouhsin.
La story d'Yel, je voudrais vous demander, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez,
vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous
savez, vous
savez,
vous
savez, vous savez, vous savez, vous savez,
Donc, d'accord, fait un coulchi.
Béhi.
Elle a pour moi Béhi, il est Zouin. Mais apparemment, elle a besoin de le
Zouin,
il est qu'un Chitouen, ça qui se met. Il y a des gens qui partagent la vie avec Chitouen, ça, ou des gens qui connaissent des amis Chitouen, ça, ou non, je peux ça, Béhi. Elle a le Ma'ani, Kamlin, ou pas, vous nous dites ça, bien évidemment. Numéro WhatsApp de Jana, c'est pour ça. Ashrin, Rabamia, Rabamia, numéro WhatsApp, c'est le 06 20 400. D'où la story d'Yel Kawafa?
La story d'Yel Kawafa, c'est l'histoire haqiqie qui est venue au Maghreb.
Très bien, bon, on écoute.
أكبر المؤثرات في البرازيل شدوها في مرة ولكن شنو دارت لدرجة بأن القنصلية البرازيل في المغرب غادي تدخل وما قدرت والو غير عاد عاد واحد الانفلونسوز برازيلية مشهورة سميتها ليزيا غوتيريز عندها أكثر من 1.5 مليون متابع في انستغرام غادي تمشي دوز العطلة ديالها في مراكش بالضبط في أوتيل مامونية حتى الفلوس كيروح كلشي دايز مزيان حتى 30 أكتوبر في ليزيا غادي دير آخر ستوري ديالها في انستغرام وغادي تكتب أنا مقلقة بزاف حيت شفروا لي التليفون ديالي وديال راجلي مع شارجور ولكن الحمد لله الوثائق ما تقاصوش حيت خليناهم في الأوتيل غادي تمشي ترونها في لوطيل المامونيه لوطيل يحاول يبردها يعيط لها البوليس باش يديوها دير شكايه غير جاوا البوليس لعين المكان ليزيا غادي تحمس غتبقى تعاير وتسب في البوليس غادي تشبكها معاهم قضيه ترونات تيحاولوا يهدنوها زاد تحمسات ليزيا غادي تهجم على واحد البوليسي تما غادي تبدا تدفع فيه اذا حاسه براسها تحب راسها مشهوره وعندها الفلوس غادي تركب فوق منها لا بنت مامتي قانون فوق الجميع هزوها البوليس وغادي يديوها فين تربى القضيه غادي ترون في البرازيل لدرجه بان القنصليه ديالهم في المغرب غادي تتدخل والله ما قداو شي حاجه البوليس المعني بالامر حلف ما يتنازل واكثر من شهرويه دابا في الحبس ومازال ما تحكمات وتعرفوا ان ليزيا غوتيريز معروفه عليها الدصاره والتسنطيح ولكن طاحت في بلاد ما معاش داكشي حيت في 2021 دفعت واحد البوليسي في لاس فيغاس في واحد المهرجان وخلصت فيها غرامه ماليه كبيره وحباب اي سائح المغرب بلاد الجود والكرم كما تفكرش تطبق علينا المغرب اولا ولا غالب الا الله
C'est une story d'Yel Hamza Achtema. Donc,
Hamza Achtema.
En tout cas, franchement,
c'était
trop bien raconté.
Achetez-moi
quoi. Nous de la story d'Yel Kamin.
Alors, le succès, les Arfat, dès que la brosse d'Yel Dirham. Le produit local d'Yelna.
Ah, le Mchta.
Le Mchta d'Yel
Dirham, tu veux dire. Bon, la story d'Yel Kamin, la Tchimen Goulouel.
ستوري ديالك انت
لا 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 انا باز ما عاد قلت تقدر تكون ستوري ديالك على داكشي
بوتيت اون فيغا ان توكا ما تعرفوا لو جيني ديال هاد الشركه هادي كيفاش قدروا بدرهم واحد يمشطوا كاع
المغرب
كاع القرع
باون ايكوت تو سيت
كاينه 40 مليون مغربي غنبيعوا 40 مليون مغربي Et c'était ça. Donc, pour nous faire 40 millions de mgribi, nous avons un produit d'utilité quotidienne, un produit à un prix accessible. Nous avons un produit qui est le plus important de tous les deux.
Quand le Mouchtad est le plus important de
tous les deux. Nous avons le Mouchtad est le plus important de tous les deux. Nous avons le وناشط
ناشط
وناشط بشحال بدرهم دونك الامور كانت مضبوطه والميساج ايتي تري كلير تمشط بها مول المليار وتشط بها مول الدرهم هذا هو لو جيني ديالهم.
ايزون بيان ريزون. المشطه ديالنا دايوغ ولات انترناسيونال ميم على برا لي جون لاشيت جوستمون. لا واعره
ضروري
المشطات داك لي بروس واللعيبه صلي
الي اكسيلون دايوغ ميم على برا زعما الي تري ريكوني وبنادم كيستعملها بزاف زعما مشطه هذه اللي اختارها واللي صنعها برافو عليه زعما سي اكسيلون انيشاتيف. اي غان سالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري بون غادي تعصبكم بيتيت هضرتها باسكو الا ان اكسون بيان برونونسي هاد السيده اللي كتهضر مي كتقول لنا واش افون نو توس اون ام سار اون ايكوت.
Avons nous tous une âme sœur. Faut comprendre qu'on a trois types d'âmes sœurs. Amoureuse, amicale, enseignante. Les trois jouent un rôle très distinct. L'amoureuse, c'est celle qui partage une connexion amoureuse romantique. L'amicale, c'est celle qui te soutient et t'accompagne dans ta croissance. Et l'âme enseignante, c'est celle qui t'apporte une leçon de vie essentielle. Mais comment on fait pour reconnaître ces âmes sœurs? Tu ressens une connexion immédiate, c'est simple, vous avez des mêmes goûts, les mêmes ambitions, les mêmes passions. C'est une relation qui t'apporte à un autre niveau complètement. Malgré les défis, ce sont des liens indestructibles. Et la réponse à la question, est-ce qu'on a une âme sœur? Eh bien oui, on peut en avoir plusieurs. Puis toi, est-ce que tu penses que tu as déjà rencontré tes âmes sœurs?
Non. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous avez rencontré vos âmes sœurs, les amis?
Non, je ne pense pas.
Je suis fixée à tenir le...
Share strong enough à la U Radio. صباح الخير مرحبا بكم كاملين معنا في لي مورنين على U Radio.
You morning. من 7 ل 10 ونص avec Zay, Amine, Wafa, Mohsin sur U Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Storicha avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quand je vous montre, on vous raconte tout. Et je démarre comme d'habitude la story d'Yel Kamoisi.
La story que je vous dis comme l'Ioma concerne les bras de Zonar, mais je suis stressant. Chauffe, ni de semaine, tu m'as à faire comme risque tout. Rélinès les intéresse.
On est
quoi?
Rélinès, tu as fait un nougat.
Voilà.
Voilà ce que tu vas faire tous les matins pour réduire drastiquement ton niveau de stress. 5 étapes, moins de 10 minutes. Premièrement, tu vas ouvrir tes volets, tu vas passer directement ta tête par la fenêtre pour voir la vraie lumière du jour, même s'il fait encore sombre, avant d'allumer la lumière artificielle. Ensuite, tu bois un grand verre d'eau tempérée avant de boire ton café. Et t'évites de boire ton café sur un estomac vide, franchement, il n'y a rien de pire. Troisième étape, tu vas lancer une bonne playlist en te préparant. Surtout, tu n'écoutes pas les infos et tu ne regardes pas les réseaux sociaux. Tu auras tout le temps de faire ça un peu plus tard. Quatrième étape, tu te regardes dans le miroir et tu dis « Aujourd'hui va être une bonne journée » et tu te souris surtout, pas de remarques négatives sur ton physique dans le miroir. Et enfin, quand t'es prête à aller travailler, tu prends pas le métro ou ta voiture tout de suite, tu vas marcher 5 minutes. On a tous 5 minutes, c'est rien 5 minutes, mais je te jure que le bénéfice est colossal. Tu fais ces 5 étapes toutes simples et en une semaine, tu auras mais métamorphosé tes niveaux de stress.
خليكم في الروتين ديالكم.
كنظنوا مال 5 الصباح. انت كتكوا فريمون كون التون دو فير تو سا.
بون غتشربي
ما ناشك معاك هادشي لا راه.
بس كتجي لا راجو.
ورم لا فلاول قلت لكم بلا ما تكونوا اوفر.
ندوزو لا ستوري ديالكم وفاء.
لا ستوري ديالي واحد السيد غادي يقول لكم وغايقول لنا الصفات ديال الرجل الحقيقي بالنسبه ليه.
اون ايكوت.
كل رجل حقيقي رحيم. كل رجل حقيقي رحيم. القسوه شكل من اشكال الضعف ما لها علاقه بالقوه. يا اخي الطفل لو اخذت منه لعبه يقوم يلعن خيرك.
حنين البنات حنين.
هذا هو رجل. اسهل ما على الانسان يكسو، اسهل ما على الانسان يكون عدائي.
اسكو فوزيت رحماء محسن وامين؟
ارحموا من في الأرض يرحمك
في السماء.
نعم. لا شوف
المودة والرحمة زي ماشي حاجة ضرورية.
Amine, my story lioma la le tacos, le french tacos. Ach non, le french tacos.
No.
French tacos.
Ana kan afedak tacos li feh el frit, frit
dial el maghrib.
Kanar kis.
Kfter.
Oh, smi, smi hada l'extrait hada.
On écoute.
Fetaj darou el français.
Ah.
Darou dak tacos.
هذا خصهم تعاقبوا عليه. واش تحكي التاكوس تحت الخبزه عامره بالفريت وحشيتك فيها. There's no such a thing as a French taco.
Yeah.
راه بحال اللي قلتي لي an American tagine. There's no such a thing. There's only one tagine is a Moroccan tagine.
Exactly.
You know, it's one thing. It's cultural thing. You know, it's the identity. Tacos are Mexico.
Soya.
Oh yeah.
Soya.
Oh yeah.
Exactly.
شو يقولوا التاكوس برشيده امين.
Soya.
كاسكروت ملوي
متني
وراي ils ont raison ils ont tout à fait raison moi je suis d'accord avec eux
انا جيم فيها داك
انا حتى كنشوف دوك لي صوص والفريت كضرني كنجيب لها ما ناكلو غير شوفها
كيجيني القولون القولون
حمقني غير منين جابوا تاكوس علاش تاكوس علاش السميه ديال تاكوس
سي سا بالو تاكوس نورمالمون سي مكسيكان اي باين
السيدي واش داير
وبغيتو تاكوس تفرجوا التاكوس هنا كي داير
ولي رضوه مشويه على الفحم رضوه المهم
هذا سي لو فري تاكوس مكسيكان جو بريزوم
وي
بيان
سور
لو فري دو شي
هذاك هو
يسيدرو فيه قراصه
واحد
المقابط صاحبي راه مسركلين واش نتوما واش كتحقروني
انا ما ساريش المكسيك
رحمه تو اريس لوكو هرمانو دي سو مكسيكانو
جادو نو مي جادو كي
بينساس كابرون
وارادي ممكنش
هرمانو نو باسانادو نو باسانادو انا راه ما نتصرش لونجلي وفرونسي
بيان سالي وبلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري
بلاتي ما قلتلكمش انا طاكوس انا باش خديتو
هنايا مسدود بالقراصة
باش خديتو هنايا
باش
بلي تريب
اه وين
مي سي كوا سو تريب
سي سبيسياليتي
كي داير
مكسيكي بالفواد بالفواد بالفواد
امين شنو كاين
بونيز واه تشرح لي زعما راه شبعاني التركيله زعما راه عندنا شوف ما حاجه عندي اب العيفات ما نبطا مكس تشكو خويا الحماس هادي عرفتي علاش حيت عارفك غتجي غدا وغتجي ما نعش
مرسي
باش عرفتي امين
غير هكا حتى كنتي
ديمونطون تاكوس لي
تريب وفاء شات اب وانت واعره وفاء والله الا انت واعره
ما سمعتكش شنو قلت
الله
شنو قال شنو قال
قلت باش عرفتو امين ما غاديش غدا
اي دابا قد فمكم ما يجيش
سيتي كومون لو تاكوس افيك لي تريب سيتي بون
سيتي مانيفيك
سي فري
كيتصاوب كيتصاوب قدامك دايوغ تيديرو بلانشا
بحال شليحه
زوم
تشك زوم تيدير قدامك
دونك لا غوسيت لا غوسيت عندك امين تقدر دير لنا شي حاجه هنا في المغرب
لا ما تيعطيوش داك السبايسز اللي تيديرو
داكور ايوا شي ما كليتش
اي سي لو بلوز امبورطون دايوغ
والله ما كانت الجزائريه حامضه على برد
Bon, je préfère nous saluer ma story parce que sinon, ma radis, je
suis comme.
Et ma story concerne واحد سيد اللي قال لنا كيفاش المرأة كتخلي الراجل سعيد versus كيفاش الراجل كيخلي المرأة تكون سعيدة. On écoute.
كيف المرأة بتخلي الرجل سعيد؟ عادي بتطبخ له بتخليه ينام ما بتسأل كتير وبتخليه يصفن طيب والزلمة كيف بيخلي المرأة مبسوطة؟ إنه يكون صديق أو رفيق أو عشيق أو جميلة معه مصاري
ناري طويل بطبخ سم الهاري رياضي وكهربجي مهندس ومعمرجي شاعر بفهم بالموضة محلل نفسي حنون وبعوضة دكتور مزاجه جيد ومنظم ومسستم ومرستق ومهندم ومفندم ومعلم والد جيد ورومانسي حنون وحساس وسكسي ذكي كوميدي مبدع وقوي قلبه طيب بسامح ومنزوي حكيم كريم شجاع إنسان أكيد بلا معارف نسوان وما تنسى تكون مديح تفتح باب السيارة ولازم تكون صريح ولا تشخر ولا تنسى التواريخ ذكرى أول شي من كل شي يا بطيخ وحتى لو كان معك الحق أنت غلطان
غلطان لا 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 مرة ما تطلبش هالشي
كلمة
لا 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 ديسك رخصة ألبوم رخصة ألبوم ماشي ديسك
ما تزيبو
داكا
متفقين البنات
لا
أنا متفقة
لا متفقينش
انا عجبني اونيكمون لو فلو ديالو مي نو
بحال هذا انا
واش ديروا لغه الالومنيوم
لا ماشي كي داكا ما مطلعش
عليا راه فهمتينيش
لا نقطه نظام
شنو كتبغيو نتوما
هما كيبغيو هادشي ولكن علاش ما لعبش الريفران في الديسك
كان عليه يقول غير الموده والرحمه
يخاف الله يخاف الله
شوف يا ميخ تيريزا ما تهضرش معاك انت
هادشي طوندونس ديال الكريتير كي بغيتي اختي كتقول كتبغيش يخاف الله
لا يكون 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 على ليكوت ويكون اتونسيوني ويكون درول
يكون خدام في الراديو هذا على ليكوت اتونسيوني زيد
وهذا سبوت صاحبتي
كاين حمزه
نو ميرسي
ايوا جاي هاد
وي 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 كنتي غير سكتي حنا راه غير ضحكنا حمزه اسي ما تسمعش
غيكونوا شي موديلات بحال محسن
وكريم
لا 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 حتى هي ميخ ثانك يو
وما ينسانيش ويكون جنتلمان
لا هادشي راه ماشي غير عليه راه حتى هي
لا لا هي علاش مالها لا هي اللي ما با اوبليجي تكون جنتلمان ما كاين
لا ماشي جنتلمان لا
غتبغيها تكون
تحليلي
اتونسيوني شحال من حاجه
زعما
راه داكشي
بيهافير
شوف حنا
حنا امين سمعتي شكال
يا انت بمسمع
بيهافير
بيهافير
تي بروبايدي
بيهافير الاخر من مصر
بسبب كاير يرجعوا الف لام عقلنا على الف لام
اجي نقول لك واحد العيبه
الله يرحمها
جو بونس كو دابا غتكون عندك 11 لا 12 لار سير يلاه توجد حوايجك راه غدا طياره يلاه اسي تمشي ترتاح
فهمتيش انت يا راه غادي لا سواري ديال الجازا سي
وي انجوي انجوي لا سواري ديالك ديال الجازا سي
غادي راه غتفقس غير راه غتقتل لك غير الفقصه ام وحسين
راه غادي الله عيش عطاك الله ان الله يمهل
والله يعطيك العمى
واحد مرايني طافية
العالمي نسيتي
العالمي العمى يا العالمي
الله يلا حبيبي اي ميس
شنو هما المواصفات اللي تبغيو في لوم دو فو ريف وشنو هما المواصفات اللي تبغيو في لا فام
نو جو بو با
جو بو با نكمل هذا البرنامج ما يمكنش عييتوني فوم فاتيغي الوغ شنو هما المواصفات اللي تبغيو يكونوا في لا فام دو فو ريف شنو هما المواصفات اللي تبغيو يكونوا في لوم دو فو ريف ونو ديتها في النمره واتساب بيان ايفيدامون 06 20 400 400
تكون مسمومه بحال امي امي جبتي لي اللعيبه 43 كحله
شنو هي 43 كحله
بديله سبردي
ما جبتيهاش هضرتي على
دابا باقي المطار نجيب لك
exactly.
لا في عين المطار تنعرفهم شحال قلبتني الخوادريه في هذه ما بقاش ليا الوقت لقيتهم مسادين
سمارتيز كبيره
راه كاينه هنايا كاينه في المدينه
لا ماشي بس لاكاليتي كيقول لك ماشي بس الحاجه
الكاليتي الكاليتي كنقول لك
عرفتي وما تجيش
En tout cas, bougez pas, Coldplay dans un instant, juste après les Pet Shop Boys, New York City Boy, grosse dédicace, Lick.
Halfel, Halfel.
Comme Anna, la radio.